1939 року вступила на територію Чехії на законній підставі, тому що було підписано документ. Так само було підписано документи і в Москві. Причому треба сказати, що діяли більш брутально в Москві, ніж у Берліні, коли президента Чехословаччини, верніше Чехії, вже Гаху, Гітлер умовляв, щоб той підписав документ про запрошення німецьких військ до Чехії, погрожував, що все одно наступного світанку німецькі війська вступлять. Гаха опирався як міг, втратив свідомість. І тоді Гітлер вигукнув, що він ще помре і скажуть, що це ми його вбили. Вони лякалися. Це одна сторона. Вони боялися цього. Вони хотіли, щоб все було, так би мовити, шито-крито цим папірцем. Що ж було в Москві? Ми не знали, що воно, що там було, тому що це все відбувалося за закритими кремлівськими дверима. Але от читаємо спогади Молотова, який записував протягом багатьох років поет Фелікс Чуєв. І там Молотов розказує, що ми б їх не випустили, оцих самих представників Балтійських держав, які приїхали відстоювати інтереси своїх країн до Москви, що Москва б їх просто не випустила. Тобто діяли більш брутально, ніж діяв колись перед тим Гітлер. От вам і різні правди.
Різні правди. Дякую, пане Коваль. Давайте послухаємо пана Гунчака. Пане Гунчак, що для вас, як для західного історика, найбільш кричить брехнею, якщо можна використати таке слово, у до цих пір радянському висвітленні Другої світової війни і, зокрема, української ролі у цій війні?
Ну, там так багато є, що то тяжко всього все сказати, бо я і чув пана Гринєва, якби його так уважно слухати, то властиво нема сенсу взагалі історії писати. Пан Коваль правильно сказав це. Там можна, що є дуже важливе сказати, це що, до речі, договір Москви з Берліном 39-го року став початком Другої світової війни. І про це, а це найважливіший пункт, про це не говорить. Бо Друга світова війна стала оцією трагедією для українського народу, для українців, євреїв, циган і багатьох інших людей. А сталося тому, що Сталін підписав з Гітлером оцей, чи Молотов-Риббентроп, як хочете це назвати, але це Москва-Берлін договір, де був і секретний протокол, і за Балтик там говорять, там все було домовлення. Москва дала Берлінові вільну руку, щоби, бо Німеччина ніколи б не почала Другої світової війни, якщо б вони знали, що вони будуть мусити воювати на два фронти. Вони вже раз таку війну програли. Вони до неї вернутися не хотіли. Якщо ви б простоювали архіви німецьких, німецькі архіви, особливо архів Фрайбургу, Мілітер ун Абвер архів, де я провів багато часу, ви побачили оці думки німецьких генералів. Що вони, і Гітлер знав, що вони, значить, ніхто не планує війни на два фронти. І тут Сталін йому дав вільну руку, щоб він проводив свою політику, а Гітлер сказав, а ти можеш мати свою вільну руку по відношенні до Польщі, до Східної Польщі, тобто до Галичини, до Латвії, до Балтійських країн, значить, що і Сталін і зробив, значить, ця війна із Фінляндією, і захоплення Балтійських держав. Що то нонсенс говорити про якісь там, значить, вони свобідно прийшли, що то не була окупація. Ну що ж, вони думають, що люди божевільні чи що? Ми сьогодні, як дослідники цієї доби, маємо доступ до архівів. Я в своєму власному архіві вже сьогодні, який я надіюся перевезти до Києва, маю 250 000 документів. Так що що сьогодні мені говорити, значить, нонсенс про це, що це, мовляв, може якесь визвольне військо, це об'єднання України. Та об'єднання України було вже проголошено 19-го року. Такого проголошення, як Радянський Союз зробив, каже, Україну визволили, як сказав наш український композитор,
і на це нема
ради.
На
це не було ради. Так що пана Гринєва, значить, він може цікаво інші теми говорити, а історію нехай залишить в спокою.
Ну, він політика, не історик, і, на жаль, він довше не міг з нами бути, його зараз немає. Але все ж таки це він відзеркалює і виголошує певні думки, які існують в українському середовищі. А я тим часом нагадаю слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода», тема наша сьогодні – 60-річчя закінчення Другої світової війни. Перемога чи поневолення? Гості передачі – два історики зі Сполучених Штатів, з нами Тарас Хунчак, а в нашій студії – історик Віктор Коваль. Ми продовжуємо нашу передачу. Ви, напевно, знаєте, шановні гості і слухачі, які слухають «Свободу», теж чули, що від 98-го року в Україні працює комісія істориків, групи істориків, які вивчають діяльність ОУН-УПА. І ми вже всі чули кілька разів, що президент України, новий президент України Віктор Ющенко закликав у 60-ту річницю закінчення Другої світової війни до загального примирення і воз'єднання між усіма ветеранами, які захищали українську землю. Йдеться про ветеранів ОУН-УПА і ветеранів радянської армії. Комуністи дуже завзято виступають проти цього. Спілка ветеранів, яку очолює генерал Герасимов, також дуже завзято виступають проти цього. Навіть закликають на різні демонстрації, якщо ветерани ОУН-УПА вийдуть на Хрещатик в день перемоги. І ось ця група істориків опублікувала свої висновки, скликали прес-конференцію і закликали істориків по-іншому, по-новому дивитися на історію Другої світової війни і виробити україноцентричний погляд на ці події. Ось ми так говоримо, що в історії має бути правда, але в історії також мають бути факти. Пане Коваль, це досить таке загальне поняття, україноцентричний погляд на історію Другої світової війни. Як до цього підходити, щоб він справді був і правдивим, і враховував український вклад у цю війну?
Ну, треба вам сказати, що сам по собі вираз україноцентричний погляд – це не дуже вдалий.
Ось, власне, щоб об'єктивність збереглася, щоб знову не перейшло все це на інші крайності.
Це безумовно. Колись я бачив японську карту, де була зображена величезна Японія, а решта світу була розмазана по краях. Оце центризм. Я думаю, що краще було б сказати, що ми повинні дивитися, як представники, історики, коли ми пишемо свої праці, повинні дивитися на минуле з погляду державних і народних інтересів України. Оце головне. Наша точка зору, наша позиція повинна бути біля Софії Київської, а не біля московського Івана Великого у Кремлі. Тоді буде ясно, чи Україна виграла, чи програла в результаті війни, на кого, власне кажучи, працювали українські заводи перед війною, створюючи військову могутність Радянського Союзу, який внес і зробили цим колосальний внесок у майбутню перемогу. Треба все зважувати, і все зважувати з позиції інтересів того чи іншого народу, який є суверенним володарем своєї землі і повинен дивитися з погляду своїх власних інтересів. Ми знаємо, що ще в роки 1918-му пан, вірніше, товариш Муравйов, який командував радянськими військами, які наступали від Харкова на Київ, видав наказ номер 14, в якому говорилося про радянську владу в Україні, що цю владу ми несемо з далекої півночі на вістрях своїх багнетів, наших багнетів, і силою цих багнетів ми її будемо підтримувати і зберігати. Цю цитату навів у одній із своїх праць пан професор Гунчак, А треба сказати, що ту книжку «Історію комуністичної партії України», з якої він взяв і яка є в Америці, я у Києві не знайшов. І в одній із своїх праць посилався на працю пана професора Гончака. Я вже заторкнув цю тему. Власне кажучи, громадянської війни я такої, на мій погляд, взагалі не було. Це була боротьба українського народу, національно свідомих українців проти московської агресії. Цілком правильно в свій час, в 19-му році, починаючи нову навалу проти України, Троцький казав, що ми втретє йдемо на Україну, тому що нас уже двічі український народ виганяв, і ми повинні зрештою поставити крапку у цій справі. І вони таки добилися свого, тому що сила солому ломить, а Центральна Рада виявилася дуже, діючі Центральної Ради були дуже гарними агітаторами, істориками, але практичними політичними діячами вони були не найвищого ґатунку. Вони не зрозуміли, що незалежність треба відстоювати, треба будувати військо, а вони у січні 1918 року демобілізували українську армію. Це тоді, коли московська агресія перла прямо на Київ. І нам треба зважувати все те, що відбулося колись, і оцінювати ситуацію, вірніше, не ситуацію, а оцінювати значення перемоги Радянського Союзу у війні з свого українського погляду. Яке ж це було значення? Що нам дала ця перемога? Ну, якщо взяти гітлерівську Німеччину і ті плани, які Гітлер лелів для народів Сходу, то, безумовно, ці плани несли гіршу долю українському народові, ніж вона була за комуністів. Але і комуністи, коли встановили свою владу над Україною, вони експлуатували Україну не менше, ніж її експлуатували самі гітлерівці, якби перемогли. І головне, що планами у Москви, наміром Москви неухильним і за царського ладу, і за тимчасового російського уряду, і за московського червоного уряду було русифікувати українців, перетворити їх на додаткову біомасу російського народу. Отже, і московське панування, воно хоч формально було визволенням, але просто несло зміну однієї окупації другою. То не принципово, що дуже велика кількість українців воювала в лавах Червоної армії. Вони воювали не за свої національні інтереси. Вони воювали вільно чи невільно за імперські інтереси радянської влади, московської влади. І для нас справжнім святом є не те визволення, а 1 грудня 1991 року, коли український народ проголосував одностайно за незалежність. Тим самим він і прояснив оте ставлення, яке повинно бути у нас до минулого.
Пане Коваль, пане Гончак, ми зараз послухаємо вашу думку, але спершу хочу сказати, що наші слухачі дзвонять і висловлюють свою думку з приводу нашого запитання. Чи повинен президент Ющенко їхати до Москви на відзначення 60-х роковин перемоги? 18, перепрошую, осіб подзвонили і сказали, що так, він повинен. І 81... Так, 81 подзвонили і сказали, що ні, не повинен він їхати до Москви, а 18 вважають, що варто їхати відзначати ці роковини. Хочу також нагадати, що в ефірі «Вечірня свобода» і наша тема сьогодні – 60 років після закінчення Другої світової війни, перемога чи нове поневолення. Що ви скажете, пане Гончак?
Що, відносно поїздки?
Так, ну, про поїздку ми зараз поговоримо. А зараз, як таке запитання, як ви думаєте, така країна, як Україна, повинна взагалі відзначати цю річницю? Перемога прийшла, коли вона була, ну, частина її була у складі Радянського Союзу. Зараз Україна незалежна. Який би був відповідний шлях до...
Я вважаю, що для України визначувати перемогу одної тоталітарної системи над другою, воно не робить великого сенсу. бо це не була перемога українського народу. Та як пан Коваль правильно сказав, що це вони як воювали Червоні армії, а їх було і багато героїчних людей, але вони все одно воювали за родину, за Сталіна. Вони не воювали за український народ, вони не мали вибору. Я, значить, час України, українці були отакі.
Так, але та родина теж і була Україна.
Я це розумію. Тільки родина в радянському розумінні не була Україна. То була Радянський Союз. А Радянський Союз, центром його була Москва. Ми тільки саме не хочемо здавати справу, що це була Російська імперія під іншою назвою. Я сам роками протестував проти такої концепції, аж пізніше прийшов до кращого розуміння його. Бо треба зрозуміти, я не буду тепер за історію Софії говорити, але звичайно, що є різні погляди, ми усучаснюємо це саме свої погляди на підставі правдивої інформації. Тепер щодо України під час Другої світової війни, і ви згадали тут і генерала Герасимова. Треба знати, значить, що Україна, правда, були люди в Червоній армії, які не мали вибору, але і були такі, які знали, що вони українці, які хотіли і воювати. Багато, до речі, багато офіцерів Червоної армії перейшло до Української повстанської армії. Про що, зрештою, професор Київського університету Володимир Сергійчук в своїй праці написав на підставі архівів Служби безпеки, КГБ, чи Служби державної безпеки, архів, якому і я працював там на Володимирській. На всякий випадок, що там були різні люди, не можна казати, що вони були одного покрою чи другого, але треба знати, що одинокі люди, які віддано воювали виключно за інтереси українського народу, були люди, які були в українській повстанській армії. І вони ані жадних медалей не хотіли, всяких відзнак. Вони хотіли, щоб народ, їхні, першого вони, їхні рідні, щоб жили в своїй самостійній державі, де вони будуть господарами своєї землі. Нікого не хотіли загарбувати, нічого подібного. Як пан Герасимов каже, що ОУН та її збройні сили і формування фактично були політичними фашистських, поплічниками фашистських загарбників, та це абсолютний нонсенс. Тут же нехай пан Герасимов залишиться ветераном, а історію нехай залишить для людей, які можуть спокійно дивитися в архіві і подивитися, хто були ті люди, які воювали в українській повстанській армії. Ми маємо про це вже сьогодні великі архівні дані. Вони воювали як одна була програма, воля народам і воля людині. До речі, в українській повстанській армії ми бачимо і відділи грузинів, і вірменів, і інших народів, які воювали за свою свободу. Ну чого ж це сьогодні ми, як історики, як люди просто цивілізованої країни, чого ми боїмося це сказати правду? А виглядає, що деякі люди є так закодовані, так би сказати, такі створили собі стереотип. А може вони хочуть тільки бути одинокими героями в цьому столітті? Ну це така одна проблема.
Пане Гунчак, я вас на секунду переб'ю. В одній із передач, яку ми готували ще до цього, такий цікавий термін народився, що комуністи хочуть мати монополь на історію. Абсолютно. Щодо Другої світової війни.
Абсолютно, що так. Вони навіть не хочуть назви Другої світової війни. Uh-huh. До речі, на початку, як ви почали програму, ви навіть дещо їхню термінологію вжили. Бо до 41-го року і від 39-го року, ніби два різні періоди. Uh-huh. До речі, це є один період Другої світової війни. Воно, той період почався згідно домовлення Сталіна і Гітлера. І нехай нікого ніхто не обманює.
Дякую, пане Гунчак. Хочу також пояснити, скільки людей додзвонилось до нас. Отже, 112 слухачів дзвонять і кажуть, що президент Ющенко не повинен їздити до Москви на відзначення 60-х роковин закінчення війни, а 21 підтримують таку ідею. Минулого місяця Світовий конгрес українців, а це найавторитетніша організація української діаспори, виступила проти того, щоб відзначати 9 травня як День перемоги. Крім цього, Світовий конгрес закликає президента Ющенка скасувати візит до Москви. У російській столиці, як ми знаємо, цю річницю будуть відзначати і президент Сполучених Штатів, і багато інших лідерів держав. З іншого боку, президенти Литви та Естонії відмовилися від такої поїздки, бо вважають, що у 45-му році продовжилася радянська окупація їхніх держав. Світовий конгрес українців оприлюднив заяву з цього приводу, в якій наголошують, що 75% політв'язнів у Радянському Союзі були українцями. Якщо нацисти відповідальні за 20 мільйонів жертв, то комуністи – за 100 мільйонів. Президент Світового конгресу українців, нью-йоркський юрист Аскольд Лузинський, пояснює, чому СКУ не вважає 9 травня жодним святом перемоги.
Жертви, які понесла Україна після 9 травня, не були значною мірою менші, чим були до 9 травня. Внаслідку Другої світової війни і тих союзів, які були підписані, в першу чергу домовлення в Ялті, що скандальне було, бо фактично головним дорадником американського президента Рузвельта у цих переговорах в Ялті був комуніст Алджер Гіс, якого пізніше розкрили, який був фактично ув'язнений за свою шпіонажу. Ялті, в першу чергу, домовилися, що громадян Совєтського Союзу будуть примусово переселювати в Радянський Союз. А що з ними сталося, то ми всі дуже добре знаємо. Багато з них, до речі, поповнили самогубство, бо були перестрашені тим, що їх будуть переселювати. А тих, що переселили, навіть сам Сталін в багатьох випадках винищив або ув'язнив до концентраційних таборів і в'язниць. А після, що слідкувало, це для українського народу 46 років лихоліття фактично. Ми не можемо відзначувати перемоги, а зокрема не можемо її відзначати з Москвою, тому що Москва прямо замінила Німеччину як наїзника в Україні.
Аскольд Лозинський, президент Світового конгресу українців, про День перемоги в лапках, який він не вважає жодною перемогою. Ось наші слухачі дзвонять і висловлюють свою думку з приводу поїздки українського президента Ющенка до Москви на відзначення 60-х роковин закінчення війни. На цю годину 23 підтримують таку думку і вважають, що він повинен поїхати до Москви на святкування, а 135 вважають, що краще залишитися у Києві. А що ви думаєте, пане Коваль? Ви підтримуєте таку думку, що президент поїхав до Москви на ці роковини? Чи не варто йому це робити?
Треба сказати, що пан Ющенко у складній ситуації.
Угу.
Він не може не поїхати. Тут треба виходити не з бажання, а з того, що диктують інтереси України. Так от, я вважаю, що йому доведеться їхати, тому що силою обставин Україна поряд з Росією живе, загострювати відносини з Росією немає ніякої рації. Вони, звичайно, багато доклали зусиль до того, щоб Ющенко не був обраний президентом. Я абсолютно переконаний, що і отруєння Ющенка відбулося не без участі Москви, так само, як вбивство президента Кеннеді і замах на Івана Павла Папи Римського. Але все ж таки президентові доведеться їхати. Я не буду казати, треба чи не треба. Йому доведеться туди їхати, тому що є державні інтереси, які вимагають збереження позитивних відносин з Росією і не з руки президентові робити такі гострі жести супроти Москви у такому дуже болісному для неї питанні. Нам треба просто знати, що ми українці, що ми повинні будувати і розбудовувати українську незалежну державу, думати про те, що треба робити, щоб вона назавжди залишилася незалежною, тому що, скажімо, в оточенні Путіна є такий собі Дугін, це відомий зараз в Росії геополітик. Так от він у одній із своїх книжок написав, що проголошення незалежності Україною – це, по суті, є оголошенням війни Москві. А він у Москві є директором одного із інститутів і дуже наближеним радником московського президента. А це позиція Москви. І загострювати немає рації відносини ще з суперечками про те, їхати йому чи не їхати. Я думаю, що і не слід негативно ставитися до тих людей, які вбачають у річниці 9 травня велике свято, бо це справді було святом для народу, який чи вільно, чи не вільно доклав титанічних зусиль до того, щоб встояти у тій війні. Люди не знають, якою ціною це обійшлося.
Ну, знаємо, пане Ковальне, знаємо, вони, на жаль, 100 мільйонів.
Знають, але я не те сказав, що хотів. Люди не знають, завдяки чому була отримана та перемога. Вони вважають, що ось поклали на алтар перемоги стільки-то мільйонів, то це добре, що, аби перемога.
Пане Коваль, насправді, пробачте, я вас на секундочку переб'ю. Справа в тому, що нам залишається 3,5 хвилин, і я ще хочу почути думку пана Гунчака щодо... Він, напевно, не підтримує поїздку президента до Москви, але на цю годину 156 слухачів додзвонились і кажуть також, що не варто їхати до Москви, а 23 вважають, що таке корисно. Пане Гунчак, що ви скажете?
Я відчув ту болісний аргумент пана Коваля. Він би не поїхав. Але він думає, що з практичних міркувань він може було би корисно поїхати. Я дозволю тут з ним не погодитись. Я вважаю, що Україна має свої власні причини відзначити от трагічні події Другої світової, не від святкування, а відзначити трагічні події, які відбулися в Україні, і він повинен це відзначити, президент України повинен це з народом відзначити в Україні. І не називати це святом, а відзначення трагічної річниці.
Ну, треба цьому президентові все ж таки віддати належне. Він перший, який до цієї річниці підходить дещо по-іншому. І сказав, що він хоче, щоб не ветерани звертались до влади, але щоб влада намагатиметься тим відзначенням зробити щось корисного і доброго для них. Бо, власне, вони своїм трудом, своєю кров'ю вибороли цю перемогу. Тобто вони...
Ви знову підносите питання перемоги. Перемога, а ми не будемо дискутувати.
Ну, не будемо дискутувати, бо була перемога над нацизмом.
Це правда є.
Так. На цьому я змушена справді закінчувати нашу передачу, оскільки в нас просто немає більше часу. Але передачі Української свободи тривають. На черзі буде програма «Україна і світ», де мова також піде про це, чи окупував Радянський Союз держави Балтії. Що думає на цю тему офіційний Київ. Ви почуєте розмову з послом України в Естонії Миколою Макаревичем. А на цю годину наше опитування телефонне виглядає приблизно так. Кардинальних змін немає від останнього оголошення. 23 слухачів додзвонились і вважають, що корисно було б поїхати до Москви на відзначення 60-х роковин, а 156 вважають, що краще було б лишитися вдома. На цьому ми завершуємо вечірню свободу. Щиро дякую нашим гостям. А гостями сьогодні були два історики. Професор історії при Американському університеті Радкерс Тарас Гунчак і експерт з питань Другої світової війни, автор багатьох